Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pēc Latvijas iniciatīvas tapuša apvienoto nāciju organizācijas paziņojuma par cīņu pret dezinformāciju saistībā ar COVID-19 mērķis ir atbalstīt kritisko domāšanu un zinātniski pieeja cīņā pret COVID-19 pandēmiju. To šorīt rīt panorāmā pastāstīja Latvijas vēstnieks ANO Andrejs Pildagovičs. Viņam ir gandarījums, ka šim aicinājumam sekoja liels valstu skaits, bet šis noteikti nesot darba gals, jo nebeidz ne COVID-19 pandēmija, ne ar to saistītā dezinformācija. Kā ziņots pēc Latvijas iniciatīvas 130 ANO valstis ir nākušas klajā ar starp reģionālu paziņojumu par cīņu pret dezinformāciju saistībā ar COVID-19. Finiša taisnē šonedēļ ieiet tā dēvētā dzērienu depozīta sistēmas ieviešana. Proti, iesaistītās puses teiks pēdējos priekšlikumus par vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātiem šīs sistēmas ministru kabineta noteikumiem, ko pēc jāņem varētu apstiprināt valdība. Pašlaik ir zināms, ka iepakojuma depozīta sistēmā iekļautās preces veikala plauktos kļūs par 10 centiem dārgāks, jo tieši tik varēs atgūt, nododot iztukšoto pudeli vai bunžu. Citur pasaulē. Ķīnas galvaspilsētas Pekinas varas iestādes šodien īstenoja ārkārtas soļus centienos apturēt jaunu koronavīrusu uzliesmojumu, reaģējot uz 75 inficēšanās gadījumiem, kas ir saistīti ar vienu pārtikas vairumtirdzniecības tirgu. Varas iestādes noteikuši izolācijas režīmu vairākām apkaimēm, kā arī uzsākuši vērienīgu testēšanas un izsekošanas programmu. Gandrīz mēnesi ASV un Eiropā turpinās protesti pret policijas brutalitāti un rasu diskrimināciju. Protestu laikā no postamentiem ir nogāsti kolonizatoriem un vergu tirgotājiem veltīti pieminekļi. Šādas rīcības kritizētāji apgalvo, ka vēsturi nevar izdzēst. Turpretī protestētāji uzskata, ka šīs statujas slavina rasismu un neiecietību. Savienotajās valstīs protestu laikā cietušas arī vairākas Amerikas atklājēji Kristofora Kolumba statujas. Protestētāji uzskata, ka Kolumba pieminekļi glorificē Amerikas pakļaušanu un kolonizāciju. Rādio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.